Subsecuta sunt iteque multa documenta, quibus predicande per universum mundum fidei auctoritas conderetur. Et licet revolutio lapidis, evacuatio monumenti, depositio linteorum, et totius facti angeli narratores copiose veritatem dominice resurrectionis adstruerent, et mulierum tamen visui, et apostolorum oculis frequenter manifestus apparuit, non solum colloquens cum eis, sed etiam habitans, atque convescens, et pertractari se diligenti curiosoque contactu ab eis, quos dubitatio perstringebat, admittens. Ideo enim et clausis ad discipulos ostius introibat, et flatu suo dabat Spiritum Sanctum, et donato intelligentiae lumine, sanctarum scripturarum occulta pandebat, et rursus idem vulnus lateris fixuras clavorum et omnia recentissime passionis signa monstrabat, ut agnosceretur in eo proprietas divine humaneque naturae individua permanere, et ite sciremus verbum non hoc esse quod carnem, ut unum Dei filium et verbum confiteremur et carnem.